Welcome to Crossworld sa atin pong lingguhang pagtitipon-tipon upang sambahin natin ang ating Panginoong Jesus. We are so glad to have you today, worshiping the Lord together. Meron pong isang matandang magsasaka na sumulat sa kanyang anak na nandoon sa bilangguan. Sabi niya ganito, "Mahal kong anak, hindi ako makapagtatanim ng palay ngayong taon na ito dahil hindi ko na kayang bungkalin ang bukid natin mag-isa. Alam ko kung nandito ka, tutulungan mo ako na magbungkal ng lupa." Sumulat yung anak pabalik at itong sabi, "Tay, wag na wag mong bubungkalin ang bukid natin. Dahil doon ko tinago ang lahat ng mga ninakaw kong pera, ginto, alahas, at mga kayamanan." E nabasa ng mga pulis yung sulat. Kaya ang ginawa ng mga pulis, kaagad-agad, kinabukasan, ay hinukay ng hinukay yung kabukiran. Pero wala silang nakitang pera o kayamanan. Noong sumunod na araw, sumulat uli yung anak sa kanyang tatay. At itong sabi niya, "Tay, ngayon pwede ka nang magtanim ng palay. Nabungkal na nila ang lupa, ang bukid. At yan lang ang pwede kong magawang tulong sa iyo mula dito. Salamat ang nagmamahal mong anak." Pwede pala yun, kahit nakakulong ka, may magagawa ka pa rin. Puri ng Panginoon. If you have your Bibles with you, turn to Genesis 46. And we are heading towards the conclusion of our message, from the book of Genesis. So buksan niyo lamang po, Genesis chapter 46, tumayo tayong lahat. I'll be reading from the English Standard Version. At basahin po natin itong sabay-sabay if you have your Bibles with you. Okay, the title of today's message is Up Again. Can you say Up Again? Okay. Genesis 46, verses 1 to 4. Sabay-sabay po, mga kapatid. "So Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba and offered sacrifices to the God of his father, Isaac. And God spoke to Israel in visions of the night and said, 'Jacob, Jacob.' And he said, 'Here I am.' Then he said, 'I am God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make you into a great nation. I myself will go down with you to Egypt, and I will also bring you up again, and Joseph's hand shall close your eyes.'" Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Manalangin po tayo, Panginoon. Ang iyong salita ay kaaliwan at kagalakan po namin. At tuwing linggo kami sama-sama nag-aaral ng iyong salita. At nawa, Panginoon, talagang ito'y maging bahagi ng aming buhay, magbago ng aming pananaw, at magbigay ito ng lakas ng loob sa amin upang magsimulang muli. Salamat po, Lord, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God, praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So, chapter 46 na po tayo. Next week, 47, 48. Then sa 18, 49. Sa December 25, yung pong Genesis 50, yung pag-uusapan natin. But let's take a look at this passage. Ang sabi po dito, Israel took his journey. Israel took his journey. So, nagsimula na pong maglakbay muli itong si Jacob mula sa 22 taong pagkahimlay, mula sa 22 taong pananahimik, biglang nabuhay ang dugo ni Jacob. Biglang nanariwa yung kanyang sigla. And he got so excited that he took a journey, leaving his comfort zone, going down to Egypt. Kung napansin po ninyo mga kapatid, in chapter 36 ng Genesis, kung bubuklatin po ninyo yun, nakikita nyo ito yung, ang sabi po dito, the generation, these are the generations of Esau. Verse 1, chapter 36. Okay? And then, ang ginawa ni Moses, sinulat lang niya ng isang chapter yung generation ni Esau. Alam niyo, magkapatid si Esau sa kasi Jacob, di ba? Pero isang chapter lang ang ginamit ni Moses para kay Esau. Pagdating sa chapter 37, look at chapter 37, sabi dito, these are the generations of Jacob, verse 2. Ito naman ang generation ni Jacob. At sinimula na ang kwento tungkol kay Jose. So kung titingnan ninyo, it's not really the story of Joseph. But it's the story of Jacob. It is the generation of Jacob that spanned 12 chapters. 37 hanggang chapter 49. Ang nangyari lang, nag-focus lang yung camera kay Joseph. Pero bandang huli, chapter, beginning chapter 45, nag-zoom in uli kay Jacob. Because it's all about the story of the nation Israel in relation to God. Kaya bagamat hangang-hanga tayo kay Joseph, tayo ay nabibless sa kanyang buhay, it's not about him. It's not about him. But it's about the merciful God. It's about the sovereign God at work in every detail of your life. That's the good thing about when you look at the whole book of Genesis. No? Na sa bawat detalye pala ng buhay mo, sangkot ang Diyos. Amen. May pakialam ang Diyos at nalalaman ng Diyos kung ano nangyayari sa iyong buhay. Kaya, bumalik ngayon ang storya kay Jacob. No? Bagamat, we are really excited about what happened in the life of Joseph, pero pinakita dito na si Joseph pala ay instrumento lang, no, instrumento lang para maibaba ng Ehipto yung buong angkan ni Israel. Because God will do something in the nation of Israel down in Egypt. Okay. So, sabi po sa verse 4, no, ng chapter 46, sabi dito ay sabi ng Panginoon kay Jacob, I myself will go down with you to Egypt and I will also bring you up again. Can you say up again? Up again. Oh, up again. I will bring you up again. Ibababa kita sa Ehipto pero iaangat uli kita after Egypt. So, Jacob took his journey with excitement. No, nabuhay na maguli ang kanyang dugo. And mula sa kanyang comfortable na situation, he was willing to take a risk again. No? At nagsimula na pong gumalaw-galaw itong si Jacob. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Oh, hindi pwedeng nakastuck ka lang sa harapan ng computer. Amen ba? Hindi pwedeng maghapon at magdamag kang nasa harap ng computer. Dapat gumagalaw-galaw. Amen? Kasi, you know, sedentary life will bring a lot of health issues. No, against you. Kaya kailangan po gumalaw tayo. Okay? So for Jacob, akala niya tapos na. Akala ni Jacob katapusan na niya. Akala ni Jacob tapos na ang Lord sa storya ng kanyang buhay. No, akala ni Jacob wala na. Nakalimutan na siya ng Panginoon. Pero itong chapter na ito, muling nagsalita ang Diyos sa kanya. Pinanariwa ng Panginoon ang kanyang pangako mula pa kay Abraham, kay Isaac sa kanyang tatay at sa kanya. So, ibig pang sasabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo. May gagawin pa ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Kung akala mo, tapos na si Lord, wala na, nakalimutan ka na niya noon. Nagsisimula pa lang ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So kung isipin mo, twilight years na ni Jacob, eh, di ba? Parang patapos na eh, parang wala na eh, wala ka nang aasahan, wala na mangyayari, magre-retire ka na lang hanggang mamatay ka. Yung pala, yung pinaka-exciting part ng buhay ni Jacob, mangyayari pa lang. The best is still to come. Kung naranasan mo na ang pinakamaganda at mga gininto ang taon ng iyong buhay, mag-isip ka muna. Kasi may mas matindi pang mangyayari at may mas maganda pa. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? So, hindi mo pa naranasan yung best. No? The best is yet to come. Taas ka nga ang kanang kamay. Sige po, patong nyo sa balik at na nasa kanan po ninyo. Sabihin nyo, hindi ka palaos. Ayan. Taas mo ang kaliwang kamay mo. Ipatong mo sa nasa kaliwa mo. Sabihin mo sa kanya, may asim ka pa. At sabihin mo, amoy na amoy ko nga. Ang asim mo. It's not yet the end. Amen? That's what's so exciting about having God in your life. Yung akala mo, ending na, end of the rope, wala na, wala ka nang maaasahan, hopeless na, lost cause, yung pala God can pull out something beyond your wildest dreams. Kumbaga sa tennis yan, pag naglalaro kami ng tennis, bilog ang bola. Ano ibig sabihin nun? Yung bang, halimbawa, yung championship namin, 5-0 po eh. Zero po kami. 5 yung kalaban. Pero bilog ang bola. No? Ilang match point po kami, kami ang matatalo. Match point na sila eh. Pero dahil bilog ang bola, nanalo pa kami. Yun ang ibig sabihin nun. Yung akala mo, tapos na, akala mo, talo ka na, pero meron palang kayang gawin ng Diyos sa bandang huli na hindi mo pa naisip, na hindi mo pa na-imagine, na hindi mo pa narinig, at hindi mo pa nakita. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mga kamangha-manghang mga gawa. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos na mga pambihirang pangyayari. At ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Amen. Amen. Again, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And because Jacob was excited about, you know, the next chapter of his life, he got revived. He got so, you know, revitalized that the first thing that he did in chapter 46, verse 1, is to go to Beersheba. Yun pong sabi sa verse. He came to Beersheba and what? He offered sacrifices to God. So kapag nagsimulang muli ang Diyos sa iyong buhay, mayroong tatlong bagay na dapat kang gawin. Ang una is you worship God. Amen. You worship God. Siya'y bumalik ng Beersheba kung saan doon sa mahabang panahon tumira si Abraham, ang kanyang lolo. Diyan din na malagi si Isaac, ang kanyang tatay. At diyan din siya bumabalik-balik kapag siya'y mananalangin at kapag siya'y dudulog sa Diyos. Binalikan niya ang Beersheba. At doon ang sabi, nag-offer siya ng sacrifices sa Diyos. And when you talk about sacrifices, it's costly, ha? Sometimes, tayo mga Kristiyano, akala natin, magsimba lang, eh. Diba? Pero it's costly. When you offer sacrifices to the Lord, it will cost you your time, it will cost you your attention, your energy, it will cost you your precious moment, and even your treasures and your talents. It's costly. But walang alintana yun kay Jacob, basta para sa Panginoon. Imagine mo how God revived his hopes. Kaya sabi niya, walang alintana. Nag-offer siya ng sacrifice sa Panginoon and he began thanking the Lord. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga nung gratefulness eh. Alam niyo ba yung ingratitude is the root of all sins? Kapag ka ungrateful ka, magsisimula ka na mag-compare. Kaiinggitan mo na yung iba. So magkakaroon ng inggit. At dahil naiinggit ka, so gagawa ka na ng mga paraan para naman makipagkompetensya ka at makuha mo yung gusto mo. Hanggang sa gagawa ka ng mga panlilinlang, panluloko. No? Meron ng pride, merong selos, may galit. No? Meron ng paghahanap ng sarili. Yan ho ang ugat ng lahat eh. Kaya ibinalik ng Panginoon si Jacob sa Beersheba upang doon sariwahin niya, no, na you don't deserve anything, but because of my mercy and grace, you know, you're what you are right now, and you are where you are right now because of my grace. Kaya mga kapatid, itabi po natin yung ungratefulness. Let us be grateful and let us be thankful to the Lord. And when you worship the Lord, He will reveal Himself to you. He will reveal who He is. He will reveal His person. At itong sabi ng Panginoon in verse 2, I am the God. Verse 3, I am the God. I am God, the God of your Father. That's what's so exciting about worship, though. When we worship God, hindi tayo nagpupunta dito para lang mag-offer ng sacrifice. Nagpupunta tayo dito upang makilala natin ang Panginoon kung sino siya. And the more we get to know Him, the more we trust Him. And the more we trust Him, the more we love Him. Amen ba? Mahirap pong magmahal. It's so hard to love someone if you don't trust Him. Tama ba? How can you love a person that you don't trust, you cannot trust? So para mo siya mamahal ng totoo, you have to trust Him. But you cannot trust a person when you don't know him. And how can you trust someone you don't know? Diba? Paano mo pagtitiwalaan yung isang taong di mo naman nakikilala ng gusto? But to know a person, you need to spend time with him. Tama? Para makilala mo ang Panginoon at malaman mo ang kalooban ng Panginoon para sa iyong buhay, at lalong tumibay ang pagtitiwala mo sa Kanya at magdulot ito ng pagmamahal sa Kanya, you need to spend time. Kaya nga, hindi mo pinanghihinayangan yung pagsamba sa Panginoon paglinggo. No, hindi mo iniisip na sana magpapahinga lang ng linggo, o kaya ikaw ay maglalaba ng linggo, o kaya gigimi ka ng linggo, maglalakwatsa ka ng linggo. Pero nandito ka ngayon, no, na hindi mo inaalintana na nasasayang ang oras mo. Amen ba? Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, congratulations, ha? Kasi, pinagpapahalagahan mo yung mahalaga. Kasi you can spend time elsewhere, eh. Di ba? Mas appealing ang Landmark, Trinoma, mas appealing ang North Edge, di ba? Mas appealing yung, o kaya, magdamag kang magpuyat para matulog ka na lang ng umaga. Kasi nga, online gaming ka o mga kaibigan mo nasa ibang bansa. Kaya pagdating ng Linggo, grogi-grogi. But, hindi ka nangihinayang na ibigay yun sa Panginoon. So we worship together, it's corporate worship. And you also spend time with the Lord, personal worship. Meron kang personal. Naglalaan ka ng panahon sa Panginoon, makipag-usap sa Kanya. At hindi mo pinangihinayangan yun. Ganda nung skit kangina, no? Pwede bang palakpakan natin yung mga young people natin kangina? Di ba? Yung salita ng Panginoon na binuklat, pero yung mga tao walang panahon. Yung mga tao walang... Abala, di ba? Abala. Kasi ang bawat minuto, kinukonvert sa peso, eh. Ang bawat oras, minomonetize. Sayang ika. Pag ipinaglaba ko yun, di kikita pa ako ng malaki. Pero yung pagbabasa ng salita, mga kapatid, alam nyo, only heaven knows, you know, the worth and the value that you invest in His Word. Invest your time with the Lord. Only heaven knows. Sa tingin mo ngayon, parang walang kwenta, eh. Parang walang halaga, walang value, eh. Pero pagdating mo sa langit, doon mo lang malalaman kung anong value, totoong value nun. Only in heaven you will find out the value of spending time with God, the value of worshiping Him, the value of listening to Him. Ngayon, di mo na mararamdaman, eh. Kasi nga, sa atin, ang matimbang pera, eh. Ang matimbang ay sarili kong kaligayahan, my personal pleasure. Pero yung pagpahalagahan mong mahalaga sa Panginoon, that has eternal value beyond what you can imagine. Tignan rin po mga kapatid, kasi minsan, in this world, we are so preoccupied with lots of things, with the information technology, and with the speed of, you know, communication. You can get in touch with people around the world. Be careful who you listen to. Be careful who you listen to. Kasi kung mas maraming information na nakukuha natin from the World Wide Web, from our friends all around the world, no? They will tell you something na mag-iisip ka eh. Pero kung hindi naman, kung luluta ngayon talaga kung anong pagpapahalaga mo eh. At minsan, malulungkot ka when you compare yourself with other people around the world. Just recently, dumating po yung aking isang kaibigan from US. And we had time of sharing. What a wonderful time of sharing. Kasi best friend ko po ito sa seminary days. Pareho kaming graduate ng theology. Pareho kaming na-hold up sa Zamboanga. Pareho po kami, marami kaming common, no? Mahilig kami mag-swimming, mahilig kami maglaro ng tennis, no? Siya nag-golf ngayon. At sa aming pagkukwentuhan, no, I'm a pastor, he's a US Navy. Siya ang head ng lahat ng chaplains sa US Navy. Okay. And while we were conversing, no? Para maganda ang kwentuhan namin, no? Bigla na lang dumating sa punto na no, you know, yung mga salary ng mga pastors na something like that. And then he shared his salary. Kung magkano ang salary niya sa akin. At ang salary niya is 10 times my love gift. Sabi ko, sa loob-loob ko, dahil pala nag-navy na rin ako. No, wala akong regrets mga kapatid. Wala po akong regrets. When I heard that, una, I'm so thankful that yung kaibigan ko ito is earning that much. And because of that, he was able to start a foundation in behalf of a mission here in the Philippines. At dahil sa kanya, no, marirevitalize ang isang mission organization na matagal nang patay dahil siya mismo nagbibigay ng pondo doon sa organization na ito. So, honestly speaking, mga kapatid, maniwala kahit hindi, wala akong inggit. At wala akong selos or wala akong pagtatanong sa Lord na, Lord, nagpastor ako, ganito lang ang buhay ko, samantalang yung kaibigan ko, sabay kami nagsimula, pero ang kanyang sweldo is 6 digits. At talagang sobra-sobra. Honestly, I'm happy. I'm contented. Kasi alam ko kung saan ako tinawag ng Lord. Amen. Tinatanong ako ni Pastor Rositas eh, wala ka bang desire na mag-abroad? At nung bata kami, na bata-bata pa akong pastor, may mga invitations sa America to pastor there. Sabi ko, wala akong calling doon eh. Even if ang laki ng sweldong ino-offer, pero kung wala naman ang tawag ng Diyos sa akin, ba't ako pupunta doon? Amen? What I know is that God called me here. Amen? At hindi po ako nagtitiis dito sa Pilipinas. Amen? At hindi rin ako nagtitiis dito sa Crossroad. I'm so happy pastoring Crossroad Church. Amen. And even if, no, even if, no, sabi mo, ang buhay namin ay simple lang. Wala po akong paghihinayang. Wala akong kalungkutan. Wala akong sentimiento. At wala akong pagnanais. Sana you give us more. No. I'm simply happy and content with what God has given. And I will forever worship Him. Kasi sobra-sobra na po mga blessing na binigay niya sa akin. At ang tamang tugon ay ang magpasalamat at sumamba sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Isa pa hong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay, so that's number one. Worship the Lord. No? Pangalawa, wait on God. Wait on God. Narinig ni Jacob yung balita. Buhay si Jose! Narinig niya yung balita.
na hindi namatay si Jose, buhay siya, siya ang ruler ng Egypt, makapangyarihan. Nung una, nag-iisip siya, may totoo ba ito? Pero nung nakita niya si Simeon nakabalik, si Benjamin nakabalik, mukhang ang totoo. At lalo nung nakita niya nakaparada yung U-Haul, yung mga truck-truck na susundo sa kanila, yung mga kamelyo, yung mga donkey, no, yung mga kariton na mga nandun. Kung sa panahon natin, siguro truck-truck yun na susundo, mga naka-container van. Siguro nga, baka naka-close van, mga ganyan, na nakaparada doon para kaunin sila at dalhin sa Egypt. No? Kita mo na, nandun na lahat yung wagon, nandun na lahat yung mga kariton, lahat ng susundo sa kanya, nandyan na lahat, kompleto na lahat, di ba? Ano pang hinihintay niya? Di, sumakay na siya at pumunta na ng Egypt, di ba? He could have done that. Wala nang kailangan pang ebidensya or patunay na ano pa bang hinihintay kong sinyales para ako'y bumaba ng Egypto. Sa totoo lang, wala na siyang hinihintay, di ba? Pero nung ginawa ni Jacob, he went to Beersheba not just to worship the Lord, but he went to Beersheba to inquire of the Lord. Lord, is what I am doing your will? Kahit obvious na obvious na. Kahit obvious na obvious na. Na talagang doon na siya patungo. Pero huminto muna siya. He took a break, he breathed, and he listened to the Lord. That's what we should be as Christians. Hindi yung kapag nakita mo na lahat ng mga palatandaan na sa harapan ng iyong mata, isa-isang nangyayari, isa-isang natutupad, lahat ng hinihiling mo nangyayari, kaya ang susunod mong gagawin, susunggaban mo na agad. Eh, nagbukas ng pinto eh. Eh, nagkaroon ng visa eh. Eh, nagkaroon ng offer. Nagkaroon ng opportunity. Eh, di sunggaban ko na. Eh, nagkaroon bigla ng pera. Eh, di bilhin ko na. Pero mo, lahat nandun eh. Nandun na lahat eh. Provided for, open door, wide door, nandyan na lahat. Andyan na yung mga sasakyan. Ano pang hinihintay mo? But what he did was something out of the ordinary. He waited on the Lord. Hindi niya agad sinunggaban. Hindi agad bumaba ng Ehipto. Nagtanong muna sa Diyos. Lord, bababa pa ako. Lord, gagawin ko ba ito? No? Kaya kapatid, when you make decisions, the most important voice that you must hear is the voice of God. There are so many competing voices around us. The politicians will tell you something. The academe will tell you, dapat itong focus mo. The business people will tell you, this is more productive, this is more logical. The intellectuals will tell you, this is the right way. Books will open your mind and give you imaginations and possibilities. But at the end of it all, and above and beyond all these competing voices, you must sit down. Open your Bible and ask God, Lord, is this really you? Is this really you? Kasi Lord, if this is you, kahit hindi ito productive, I will go. Kasi Lord, even if this is you, kahit mahirap ito, susuungin ko ito. Basta alam ko, kasama kita, gagawin ko ito. Kahit maghirap ako, kahit magdurusa ako dito, pero basta kasama kita, Lord, I will be there. I pray we'll have that kind of spirit, mga kapatid. Because in the long haul, you will find wisdom. Malalaman mo yung makalangit na karunungan, no, sa isang napakahalagang desisyon na nakabatay sa tinig ng Panginoon. Kaya bahagi po ng ating 10-year plans. Letter S is spiritual direction. I mean, after you have created the master plan, crafted the blueprint, and all set ka na, na doon ka patungo, but alam mo, kapatid, na every step of the way, God can arrest you, God can suddenly intervene, God can interrupt what you are actually doing, and redirect your steps. Kaya napakahalaga na lagi nakikinig sa Panginoon. Amen? Amen ba? You don't make decisions dahil may gusto kang takasan. You don't make decisions dahil alam mo na mas magandang magiging buhay mo dito. You don't make decisions based on that, but you make decisions based on your silence and solitude with the Lord. Based on His prompting, giving you the go signal, anak, go. At dumating yun kay Jacob. Anong sabi ng Panginoon kay Jacob? Ito ang sabi ng Panginoon kay Jacob. God revealed His plan to Jacob. Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make you into a great nation. Do not, huh? Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make you into a great nation. Bakit ganun ang simula ng Panginoon na huwag kang matakot bumaba ng Ehipto? Sapagkat nakita niya yung pagkakamali ng kanyang lolo. Bumaba ng Ehipto nang wala namang abiso ang Diyos. Bang di naman sinasabi ng Diyos, bumaba ka ng Ehipto. Bumaba. So nagkaluko-luko dun sa Egypt. Nakita din niya sa tatay niya, bumaba din ng Ehipto nang hindi nagtatanong sa Diyos. At nagkaluko-luko din sa Egypt. Kaya ayaw niyang bumaba ng Egypt. Kasi he learned his lessons eh. Never go down to Egypt. But this time, sabi ng Panginoon, you need to go down to Egypt. No, this time. Kasi at this particular season, you need to be there. Okay? Kailangan mong makarating sa Egypto kasi I have a purpose, no, why I will bring you there to Egypt. Sabi ni, I think it's Jacob Gerber, sabi niya dito, God told Israel what His purpose was in bringing this large family or clan down to Egypt. Because of the exclusive, segregated nature of Egyptian life, Israel's descendants could grow as a large, distinct nation there. So Egypt became like a mother's womb to Israel as a nation, where they grew from something small to something full size. Sabi niya, part of the plan is actually kaya ako pinadala si Joseph sa Egypt, hindi para lang si Joseph makarating sa Egypt, kundi siya yung advance party so that the whole family, 70 of you, will all go down to Egypt dahil pag bumaba kayo sa Ehipto, kasi kung hindi kayo bababa ng Ehipto, mananatili kayo sa Kanaan, matutulad kayo doon sa mga kababayan nyo sa Kanaan at mga ibang bansa doon na mag-i-extinct. O kaya, madidilute yung lahi kasi mag-i-intermarriage. Kasi nakalublub kayo doon sa Kanaan. Nandyan yung mga Kananaita, yung mga Canaanites, mga Perizzites, mga Jebusites, mga hindi nagtatites. Nandyan lahat yan. So magkakahalo-halo kayo ngayon dyan. No? Yung mga Reclamites, nandyan lahat. So magkakahalo-halo, halo-bilo kayo, bilo-bilo, ganun. So ginataan na kayo yan. Bandang huli. No? Hindi na maganda. So ang ginawa ng Panginoon, ibababa ko kayo ng Egypt kasi sa Egypt, parang meron dyan, alam mo yon, womb. Doon sa Goshen, pwede kayong mabuhay ng insulated kayo. Alam mo yun, yung bang you're in Egypt, you're part of Egypt, and you will enjoy the bountiful riches of Egypt, but you are a separate entity. Detached kayo sa Egyptian lifestyle kasi ayaw ng mga Egyptians na mga pastol. So, alam mo yun, yung nandun kayo sa isang lugar, pero naka-separate kayo, so para, alam mo yung insulation na ginawa ng Diyos, so through this, na-preserve yung nation ng Israel pure. Kasi you have to understand, dapat manatiling pure yung bayan ng Israel kasi doon dadalo yung Mesiyas eh. Kailangan mapanatili yung purity. Hindi pwede magkaroon ng halo. At nung bumaba sila ng Ehipto, yun ang very purpose ng Lord. Kaya sabi niya, do not be afraid to go down to Egypt because I will make you. You will be incubated in Egypt like a newborn or like a baby in the womb. You will be incubated and I will make you and I will transform you to become a distinct, separate, and powerful nation. Ilang taon nang hinintay ni Abraham para lumabas si Isaac? 25 years. Ilang taon nang hinintay ni Isaac para lumabas si Jacob? 60 years. Ilang taon nang hinintay ni Jacob para lumabas yung mga anak niya? I think 40 years. Pero si Egypt, yung 70 na bumaba ng Egypt, after 400 plus years, became 600,000 men in Egypt. Almost 2.5 million people in Egypt. Solid nation, purebred, protected, insulated in Egypt. Kasi sabi niya, huwag kang mag-alala, Jacob, no? Kasi I will ensure that you will be transformed to become a mighty nation in Egypt. But I will bring you up again. Egypt is just a temporary place for you. Ibabalik uli kita, ibabangon uli kita, ililikas kita mula Egypt, pabalik ng promise na. So this is just temporary. So yun po yung pangalawa, mga kapatid. Una nakita natin dito, no, if you want God to continue revitalizing you and reviving you, number one, napakalaga that you worship God, you thank Him. Pangalawa, you don't just worship God, but you wait on God, you trust Him. You wait for Him. Lord, anong instructions mo? Anong gagawin ko? And God, when He gives the word, then do it. Okay? When He gives the word, just do it. Pangatlo. Okay, pangatlo. So you worship God. Ano yung pangalawa? Wait on God. Yung pangatlo is walk with God. Itong sabi ng Panginoon kay Jacob in verse 4. Ano sabi sa verse 4? I myself will go down with you to Egypt and I will also bring you up again. Kaya talaga pang inuna mo ang Panginoon, ang dami niyang revelation sa iyo. He will reveal His person to you, He will reveal His plan to you, and He will reveal His process to you. I myself will go down with you to Egypt, and I will also bring you up again. Di ba napakagandang pangako nito? Napakagandang pangako nito. Pwede namang ano eh, pwede namang sabihin ng Lord eh, mag-assign nga ako ng angel para i-guide kayo patungong Egypt. Hindi eh. O kaya, God could have performed a miracle from a distance. Or God could have protected and provided for Israel in Canaan. Pero alam mo, ang sabi ng Lord, I want to personally oversee the plan. I want to be hands-on in the affairs of Israel in Egypt. Meaning, I want to be involved with every detail that will happen in Egypt because I will be with you. I will be with you. Napakasarap marinig noon, mga kapatid. Sa ating devotion itong nakaraan, kung naalala nyo si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba, si King Nebuchadnezzar nagpagawa ng statwa at lahat dapat pag narinig ang trompeta, luluhod sila at sasambahin yung rebulto. Pero si Shadrach, Meshach, at Abednego ng mga kaibigan ni Daniel ay hindi sumamba. Pinatawag ng hari. Sabi niya, bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Pag narinig ninyo ang trompeta, lumuhod kayo, sambahin ng rebulto. Anong sabi ng tatlo? Sabi niya, kasi kung hindi kayo sasamba sa dibultong ito, ihahagis namin kayo sa isang pugon na makapitong ulit ang init. Sobrang init na matutupo kayo. Sige, bigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Pero sabi, ano sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi niya, mahal na hari, no? Ang Diyos namin ay may kakayahang iligtas kami. So God is able. That's number one. Pangalawa, God will actually rescue us. At talaga namang ililigtas kami. So, kita natin yung power ni God, nakita natin dito yung will ni God, yung sovereignty ni God, no? Pero sabi dito, but if, kung hindi man kami iligtas ng aming Panginoon, we will still serve Him and we will not serve you. Ang loyalty namin sa Diyos pa rin kahit hindi niya kami iligtas. So they also embrace, you know, the sovereign will of God. Na anuman ang desisyon ng Panginoon, it doesn't matter for us. Basta we are loyal to Him. Okay. So alam nila, kaya silang iligtas ng Panginoon. Tama ba? Tama. Amen ba? At ganun din naman. Kaya pala silang iligtas. Total, gustong ipakita ng Diyos kay Nebuchadnezzar at sa buong bayan ng Babylonia na merong Diyos, you know, God could have done, you know, spectacular things to save these three. Kagaya ng ano? Alam mo yung pwede namang hindi sila maipatapon sa pugon eh. Pwede namang hindi sila maihagis doon eh. Pwedeng bago pa maihagis ng nung tatlo, yung tatlo doon sa pugon, pwedeng naging taong bato na estatwa na yung mga sundalo. Pwedeng ganun, di ba? O kaya pwedeng may mga dumating na mga anghel na kakabayo at biglang patigilin ang seremonya pag-ahagis doon sa pugon. O kaya nung inihagis sila doon sa pugon, yung apoy ay naging bulaklak. Di ba? Ganda nun, di ba? Parang Doctor Strange. Psh, ganun. Biglang naging bulaklak yung apoy. Tapos eh, bigla silang nahiga sa mga mahalibuyak na mga bulaklak. Di ba? God could have done that, di ba? O kaya nagpaulan ng Diyos ng yelo at yung apoy ay naging yelo. Naging frozen lahat. Maraming pwedeng gawin ng Diyos eh. No? Pwede siya mag-send ng angel, pwede siya mag-send ng kidlat, pwede siya mag-send ng yelo, marami siyang pwedeng gawin, no? Pero ba't hindi niya ginawa lahat yun? Eh, able naman siya, di ba? He's able to do that. But what God did was most loving. It was so sweet. It was so tender. He went in the furnace with the three. He was with them in the burning furnace. Sinamahan ng Diyos yung tatlo sa kalagitnaan ng apoy. Hindi nawala yung apoy. Kagaya din ng problema mo, maaaring hindi pa rin nawawala hanggang ngayon. Yung pagkakautang mo hanggang hindi pa rin nababayaran hanggang ngayon. Yung sakit mo, maaaring hanggang ngayon, nandyan pa rin. Yung sakit ng ulo mo sa anak mo, nandyan pa rin. Yung kawalang katiyakan mo sa bukas, nandyan pa rin. Pero isang bagay ang ginawa ng Diyos. Sinamahan niya yung tatlo, sasamahan ka rin niya. Amen? Alam mo lang ang nagawa ng apoy sa tatlo? Ang nasunog lang ng apoy, yung lubid na gumagapo sa kanila. Pero hindi sila nasilaban, hindi nasunog yung kanilang buhok, hindi nasunog yung kanilang damit, hindi wala ngang amoy ng pagkasunog paglabas nila eh. Ibig sabihin nito, mga kapatid, in your most trying times, losing a loved one, losing a child, no? Losing money, losing treasures, losing your dreams, God is there with you. And He will see you through. And God won't allow anything to harm you. There may be things in this world that will hurt you, but they will not harm you. Amen. Kaya ang kailangan mo lang gawin, just like this tree. You know, God walked, you know, the three friends walked with God in the burning furnace. They were walking around. I don't know kung bakit sinabi doon. You know, the son of God was walking with. Sa loob ng pugo, nakita nung hari ni Nebuchadnezzar, naglalakad sila doon sa loob, parang walang anumang nangyari. Unaffected by the fire. Isn't that most loving? Isn't that most caring? Hindi man mangyari yung inaasahan mong deliverance. Hindi man mangyari yung inaasahan mong sagot sa dalangin mo. Ang panalangin mo kasi tanggalin yung problema eh. Tama ba? Yan ang panalangin nating lahat. Tanggalin yung sakit, tanggalin ang problema, tanggalin itong problematic na tao na ito, tanggalin itong tao na ito na nang aargabyado sa'yo, tanggalin lahat. Yan ang gusto natin mangyari. Tanggalin tayo ng Lord sa isang sitwasyon. Pero madalas, hindi niya tayo tinatanggal eh. At madalas, yung mga sakit ng ulo mo, hindi rin tinatanggal eh. Katabi mo pa rin eh. Hindi naman yung katabi mo ngayon ha. Pero kasama mo palagi eh, di ba? Hindi nawawala eh, nandun pa rin eh. Pero isang bagay ang alam mo, isang bagay ang totoo, no? Kasama mo ang Diyos, hindi kanya iiwanan doon sa panahon ng kagipitan. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sabi ng Lord, I will go with you. I will go with you. I will personally supervise all the affairs in your life. I will be with you. Don't be afraid. I will walk with you every step of the way. Praise God. Up again. Pwede kang gawin ng Diyos kay Jacob, bigyan ng mapa. Jacob, tong mapa oh, sundan mo lang yan, makakarating ka ng Egypt. Okay, sabihin ni God kay Jacob, Jacob, ito ang blueprint. Sundan mo lang yan, step by step, and then you will get what you want. You will be successful. Hindi nagbigay ng mapa, hindi nagbigay ng blueprint. Sabi ng Lord, I will be with you. Isn't that enough? Yeah, it is. It is more than enough. And then, ang mapakagandang pangako doon, sabi ng Lord, I will go down to Egypt with you, and I will also bring you up again. So it may seem going down to Egypt is a demotion, pero sabi ng Lord, it's just temporary. Di ba sa stocks nga, when you hit rock bottom, there is no way but up. No other way but up. Up again. So Goshen will be your haven. Can you say Goshen? Yan. Sabi ni Joseph sa kanyang tatay, no, sabi ni Pharaoh, ibigay mo ang pinakamagandang lugar sa Egypt sa iyong pamilya. Diba? Alam mo kung hindi influential si Joseph, ibibigay ba 'yon sa pamilya niya? The best part of the land, Goshen? No. Pero lahat ng ito part ng plan ni God, eh, 'di ba? Dahil prime minister na si Joseph, they were given the privileged place. The land of comfort, the land of plenty. Ang Goshen po ay nasa eastern side ng Nile River, bordering the promised land, the Canaan. So, nasa eastern part po yan ng Nile. At ang Nile po ang isa sa pinakamayamang ilog sa buong mundo, teeming with life. Ang paligid po ng Nile ay talaga naman may mga timber, mga punong kahoy na pwede mong gamitin para paggawa ng bahay. Bagay na bagay po ang Nile sa mga pastol kasi ang pastulan ay sariwang at luntian. No? At talaga napakagandang lugar na ito at merong natural defense siya from any conquering nations meron siyang natural defense. Kaya grabe yung protection at grabe yung blessing ng Lord. No? At ang sabi ng Lord, this is your place for the time being. Can you say time being? Ibig sabihin nun, pansamantala dito muna kayo. No? Hindi pansamantagalan. Pansamantala dito muna kayo. This will be your paradise. This will be like Eden for you. You will be protected here. You will be provided for here. And you can see the distinction na ang Israel doon sa Goshen, they prospered. They became abundant. Samantalang yung mga Egyptians, kung tutuloy natin yung storya next week, makita mo, naghihirap sila. Lalo pagdating ni Moses, lahat ng plagues napunta ng Egypt, pero sa Goshen, protected sila. Di ba ang gandang lugar? No? So for as long as God wants you there, you must be there. But that is not your destiny. Your destiny is still the promised land. So, ang Goshen ay palatandaan ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Palatandaan ng pagbibigay niya at paglalaan ng mga pangangailangan mo. Yan ang Goshen. Pero mag-iingat ka lang. Kasi pwede maging temptation ng Goshen na babalik-balikan mo kung sinasabi ng Lord, panahon na para lisanin mo ang Goshen. Because there will be a time after 430 years that they have to leave Goshen and go to the promised land. Kaya lang ang utak ng mga Israelita, because it's comfortable there, ang tanim nila maganda, masagana, mura ang sibuyas, no? doon, no, walang problema sa pagkain. Kasi yun ang hinahanap-hanap nila eh, di ba? Ang hinahanap-hanap nila nung nandun sila sa wilderness. Buti pa doon sa Egypto, no? May sibuyas, may bawang, may kamatis, may panggisa. Samantalang dito, wala. Tukso yun sa kanila, na balik-balikan nila eh. Pero sabi ng Panginoon, there's only a season for Goshen. Don't let it be a temptation for you. Kaya nga napakahalaga nakikinig eh. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka kasi. Kasi may panahon na magstay ka dito, may panahon sabi ng Lord, lumarga ka. Ngayon, kung di ka nakikinig, pinalalarga ka na pala, ayaw mo pa. Kasi komportable ka na. There's a time for everything. Timing is everything. But timing can only be beneficial if you know how to listen. Because God will tell you, God will bid you, no, go. Kasi pinangako na, sinabi na ng Panginoon kay Abraham eh, Genesis 15, ang bayan mo, ang lahi mo, bababa ng Ehipto for 400 years, aalipinin sila dyan, pero ibabalik ulit kayo dito. Sinabi niya kay Abraham. Inulit kay Jacob. Sabi, bababa ka ng Ehipto, pero babalik ka uli ng promised land. At doon sa chapter 15 ng Genesis, sinabi din niya ni Joseph, sabi niya, hindi talaga tayo taga dito ha. Paalala ko lang sa inyo, sabi niya sa mga kababayan niya, hindi talaga tayo taga dito ha. Pag namatay ako, tandaan ninyo, yung buto ko, paglikas ninyo after 400 years, paglikas ninyo, dali nyo ha. Kasi hindi tayo taga dito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo taga dito. Sabi mo sa kanya, alien tayo. Alien? Alien. Alien, hindi tayo taga dito. Kaya dapat ready kayo pagka sinabi ni God, okay, sige, plant yourself there. Pero pag sinabi ng Lord, oh, pack up! Dapat ready ka to pack up and leave. At ang pinakamaganda dito, mga kapatid, ito. Actually, this is my favorite part. This is my favorite part. Alam niyo kung ano yung favorite part ko? Ito yung favorite part. Ready na kayo? Ito pinakabuburito kong part dito sa sermon na ito. Ito yun. Okay. Sabi niya sa verse 4, and! Sabi niya ganun. Next slide. Sabi niya, Joseph's hand shall close your eyes. Grabe, ano? They were talking about, you know, nations. They're talking about the future, 400 years. They're talking about big things. They were talking about, wow, the whole world. Grand things. Then, nag-conclude ang Diyos sa statement na ito. Joseph himself will close your eyes. Wow, isn't that something? No?
Na yung anak niya na akala niya, yung paborito niyang anak, patay na, eh buhay pa pala, at magkakaroon sila ng reunion, no? And he will, wow, it's a dream come true, di ba? Your own son, your favorite son will be the one to close your eyes.
Paborito ko po ito, pero marami po akong tanong dito. sa statement na ito. Ang una kong tanong ito, Lord, alam mo pala na buhay si Jose? 22 taon ako naghihintay, hindi ka man lang nagsalita. Di ba? Pero 22 taong naghinagpis si Jacob, alam niya, patay na yung anak niya. Mano ba namang sabihin ni God sa kanya, huwag kang mag-alala, Jacob, buhay pa yung anak mo. Pwede namang ganun, di ba? Tama ba? Pwede namang magsabi ang Panginoon, konting hint man lang na buhay pa yung anak. Konti man lang pag-asa, just a glimmer of hope. Pero bakit nanahimik ang Diyos for 22 years? Alam pala niyang buhay si Jose. Pwede naman siya magsalita. Pwede naman sabihin yung ending. Kaya lang sabi nga ni Dr. Strange, when I tell you the end, it will not happen. There's only one chance out of 14 million chances. But if I will tell you the end, it will not happen. So there's in test, there's an element of suspense. There's an element of surprise. There's an element of silence on the part of God. Kapag tinetesting ka ng Panginoon, laging may elemento ng pananahimik ang Diyos. Laging may elemento ng misteryo at hiwaga. Kasi kung hindi niya paihintulutan yung hiwaga na ito, hindi ka matututong magtiwala sa Kanya. Hindi mababatak ang pananampalataya mo. Hindi mapapanday ang pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya inilalakip niya, isinasama niya yung elemento ng hiwaga. Kaya dapat laging merong espasyo sa buhay mo tungkol sa mga misteryo ng Diyos. Hindi lahat ng bagay malalaman natin. Amen? Hindi lahat ng bagay alam natin ang dahilan. Hindi naman tayo mga taong tinawag para bigyan ng dahilan. Tayo'y mga taong pinangakuan. Ang pangahawakan mo lang ang pangako ng Diyos. Amen? Just the promise of God will do. Kaya you don't need explanations. What you need is a promise from God. Kaya don't be paralyzed by overthinking. Bakit ba nangyari ito? Dapat hindi nangyari ito. Don't be paralyzed by that. Leave that to the Lord, yung mga bagay na hindi mo maunawaan. And begin walking with Him, trusting Him, that every step of the way, He will tell you later what He will do, and what you will do next. Amen. Kasi sabi niya, Jacob, I will fulfill your personal wish.
Si Pastor Edmond Chan, one time, decided to bring his family to Sapporo. Para yung anak niya maranasan yung snow. So yung anak niya galing US, silang mag-asawa galing Singapore, they will all headed to Tokyo. Pero nung panahon na lilipad na sila, mayroong bagyo. So it's impossible for them to travel from Singapore to Tokyo because of the storm. At nagkaroon na ng advisory na wala nang lilipad na aeroplano. Eh, sabi niya, Lord, ano po bang gagawin ko? Tinanong niya ang Lord. Uwi na po ba kami?
Sabi niya, tumuloy ka lang. Sabi niya, Lord, wala na pong flight. Sabi niya, tumuloy ka.
So against the advisory of the weather experts, yung pag-asa sa kanila, sila mag-asawa dumiretso ng airport, Changi Airport.
Malakas ang hangin. Wala pong tao sa airport. Patungong Tokyo, wala. Canceled ang lahat ng flights. Sabi niya sa Lord, Lord, ano po ba? Tutuloy po ba kami? Wala naman tao dito. Wala nga halos crew. Pero sabi, just wait. Tinatawagan niya ang kanyang mga anak, galing naman ng US, no, bababa din ng Tokyo. So, anong mangyayari? Sabi niya sa kanyang mga anak, sabi ni Lord, tumuloy daw tayo. Tutuloy lang. So, tumuloy po yung mga anak. Sila, hindi na alam kung makakarating sila ng Tokyo. Pero pala, meron palang policy sa mga airport na kahit may bagyo, meron naka-standby na isang eroplano na can fly anytime basta nagkaroon ng clearing. And then, sa isang mahiwaga at hindi mo maipaliwanag na dahilan, biglang nagkaroon ng clearing. Hindi ko alam kung eye of the storm. And then, biglang nagpasakay sa eroplano. At ang sumakay sa eroplano ay sila lang dalawa mag-asawa. Patungong Tokyo. At lumipad yung eroplano na sila lang dalawang mag-asawa yung sakay. At habang nandun sa eroplano, sabi ni Pastor Ed, Lord, daya naman ako sa'yo. Hindi naman to ministry. Ito'y outing namin lang ng pamilya. Parang extra effort on your part na pinalipad mo ang isang eroplano para lang sa amin at hindi naman to ministry. Personal na bagay lang ito. Sabi ng Panginoon sa kanya habang lumilipad sila patungo ng Tokyo, sabi ng Lord sa kanya, Edmund, I care for your family as much as I care for your ministry. Enjoy. So doon mo makikita ang Panginoon na He's not just after you producing disciples. Or is not just after you doing the ministry. Or hindi siya excited kapag nag-lead ka ng live group o nag-minister ka sa Panginoon and you do your part in the kingdom. He's also excited when you go out with your family and you enjoy life. Kaya lang, please, do that kung involved ka sa ministry. Kasi may narinig akong comment, habang wala ka pang gout, gumala ka na. Di ba? Meron akong narinig ganun. Habang wala ka pang gout, habang wala ka pang arthritis, gumala ka na. Bumiyahe ka na, maglakwatsa ka na. Ganun. Pero, ayoko yun. Etong mas gusto ko. Habang wala ka pang gout, mag-mission ka na. Amen ba? Kasi kung pag-alagala ka lang, wala ka namang misyon, wala ka namang intensyon, sayang naman, di ba? Sayang naman. No? Pwede bang yung paggala mo, lakipan mo naman ng misyon, lakipan mo ng value. Sa patotoo namin mag-asawa, mga kapatid, no? When we were invited to Bali, we went there, hindi as tourists, we went there to minister in Bali. Pupunta kami ng Bali, hindi nga namin nakikita yung beach. Pupunta kami ng Bali to meet people, to minister to people, to mentor pastors, to disciple them. Pagbaba namin sa Bali Airport, diretso na kami sa ministry. Balik ng hotel para magpahinga, Kinabukasan ministry uli. Balik ng hotel para magpahinga. Kinabukasan ministry uli. Pagkatapos, uwi na kami. Wala akong R&R. Kaya pagpunta namin ng Europe, ng UK, ganun din ang concept namin. Actually, nag-invite sa amin patungong Belfast. Sabi ko lang, sige. Ni, hindi ko alam kung ano yung Belfast. Saan ba yung Northern Ireland? Ni, hindi ko nga chinek sa mapa. Saan yun eh? Hindi ko alam, dadaan pala ng London. Ano ba yung London? Ewan ko. Ano ba meron doon? Hindi ko alam. You know, I'm not familiar with London. I'm not... Ano ba yun? Basta alam ko, stopover lang namin London. Lilipad kami ng Northern Ireland. Hindi ko ni-research. Hindi nga kami nag-prepare. Anong OOTD namin? Ano bang OOTD natin pagdating natin ng London? Wala kaming OOTD, mga kapatid. May time nga doon, pumunta kami. Nakapang summer kami. Winter pala. So, di namin alam. Kasi hindi kami nagpe-prepare. Because all we thought of was to minister to the people. But God is so good, no? Kasi ang intention lang namin to minister to people, to lead the people back to the Lord. Pero alam mo, when you teach the word, you will reach the world. Kapag ka pala dala mo yung salita ng Diyos, you will... God will open doors for you and God will bring you to places that you've never been. Without even thinking about it. Later na lang namin na-realize na Europa pala to, United Kingdom pala to. Dito pala yung Big Ben. Dito pala si Queen Elizabeth. Doon na lang namin nalaman, Westminster Abbey, doon pala yon. No? Titanic doon pala sa Belfast. Then someone invited us to Belgium. May kailangan namin ng tulong dito. Tulungan nyo kami. Puntahan namin si Pastor Clement sa Belgium. Nag-request si Bishop Francis. Dalawin namin sila. Puntahan namin sa Rome. Hindi namin. Sala na yun. Kailangan namin pumunta because we need to minister to people. But hindi namin lang. Kailangan pala namin dumaan ng Paris. So yung Paris pala, ano lang yun? Ano lang? Stopover lang. Eh, nung huli, nag-a-apply na ako ng visa, nahirapan ako sa Italy. Ang hirap kumuha ng visa sa Italy. Eh, noong panahon na yon, nanalo sa dito sa Pilipinas, sa Miss Universe, yung Miss France. Kaya kagad sumulat ako sa French Embassy. Sabi ko, congratulations for winning the Miss Universe. We're going to Europe. We need Schengen visa. Pwede bang bigyan nyo kami? 1 week, binigyan kami ng French Embassy ng visa going to, kasi kailangan namin pumunta ng Belgium. So wala kaming choice, kailangan namin dumaan ng Paris. Kidding aside, we enjoyed Paris. But it's just a side trip. Our mission is to bring the cross to the world. And God is so good in granting even. Actually, hindi nga namin, wala nga sa bucket list namin yun eh. Wala sa bucket list namin yun. But God brought us there. Hindi ko masabi na it's a dream come true. Because we have never dreamed of that. It's beyond our dreams. But God fulfilled it. Because He cares for us personally as well. Amen. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Hindi kanya kakawawain. Hindi kanya pangungulugihin. Hindi kanya pababayaan. Si Pastor John Hagi nga, tinanong siya. Sabi sa kanya, ano bang sikreto po? Sabi ng mga young pastors, ano po ba mga dapat namin gawin para maging matagumpay kami sa ministry? No, anong sikreto to be successful? Alam mo, sabi ni Pastor Hagi, Find out what God wants done and do it. Gawin mo, sabi niya, tuklasin mo kung ano ang gusto ng Diyos na dapat mangyari at gawin mo yun. Kasi if you do what God wants, He will fund it. He will bring you the right people. He will straighten the crooked paths. He will move mountains for you. He will remove your enemies right in front of you, and He will send angels to be your escort and to be your rear guard. If you do what God wants, He will provide for you everything that you need. No one can touch you and no one can stop you. Just do what God wants done. Amen. Amen. So in summary, mga kapatid, tandaan nyo lang tatlong bagay na ito. No, as God continues to revitalize you and to revive your spirit so that you can be up again. Number one is worship God. And as you worship Him, He will reveal His person to you. And the more you know Him, the more you trust Him. And the more you love Him, and the more you enjoy Him. Secondly, you wait on God. And the more you wait on Him, the more you learn to trust in Him. No, because He will reveal His plan. He will reveal His plans to you. And then you walk with Him every step of the way. You walk with God. Why? Because as you walk with God, no, He will reveal the process to you. So you won't be in the dark. Let's thank the Lord. Let's trust the Lord. And let's enjoy Him every step of the way. Shall we close our eyes? Let's pray. Father, thank You for Your word. And thank You for reviving our spirits. Kapatid, kung sa pagkakataong ito, parang lumipas ang 2023, walang nangyari sa buhay mo. And you're still hoping. And you're still, 2022, you're still hoping that something good will come out of 2022. You're still hoping that, you know, something good, something positive, something bright. Kasi meron pang ilang araw na natitira sa 2022. Pero parang feeling mo, God has forsaken you, God has abandoned you, God has forgotten about you. Hey, look at Him. Turn your eyes on Jesus and see, He's not yet done with you, not yet finished with you. God can do something amazing, something beyond your imagination. Just worship Him, wait on Him, and walk with Him. Put your trust in Him. Won't you? Would you? Kaya kung ikay napapagod na, kapatid, sa paghihintay, sinasabi mo, Lord, let me know who You really are so that I can trust You. Help me to trust in You. Help me, Lord. Help me to believe that I can rise again. Kung itong panalangin mo, kapatid, can you just raise your hand. If you're believing that something good can come out of your situation, although you're struggling, but you're saying, Lord, help me to trust in You. Turuan mo ako magtiwala sa'yo. That I can rise again. I can rise again. I can rise again. Can you just raise your hand? Yes. Praise God. Praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Kung meron naman dito nagsasabi, Lord, I just want to thank You for being good to me. And Your presence is more than enough. Let me thank You. Let me just thank You. Kung ang puso mo naman ay punong-puno ng pasasalamat, can you just raise your hand? And say, thank You, Lord. So far, You've been so good. So far, Lord, You've been a father to me. Thank You, Lord. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. And finally, if you want to surrender your life to Jesus, if you want to say, Lord Jesus, let me trust you. Jacob was favored because of Joseph. Ako rin, Lord, I am favored because of Jesus. And Jesus is the only way, the truth, and the life. I want to surrender my life to Jesus. If this is your prayer, can you just lift your hands to the Lord? Hallelujah. Praise God.